meil on kombeks inimesi kategooriatesse paigutada. Majanduslikult me liigitame inimesed, kas rikasteks või vaesteks. Sealses maailmas räägime me kas sotsiaalsetest või kultuursetest inimestest või kultuuritutest inimestest. Või akadeemilises maailmas me räägime haritud intellektuaalsetest inimestest või kirjaoskamatutest, harimatutest. Inimesed üritavad alati meid kuhugi karpi paigutada, meid liigitada. Me ise teeme seda. Ja isegi piibel liigitab inimesi. Näiteks esimese Korintuse 10.32 on kirjas, ärge olge komistuseks ja juutidele, ega kreeklastele, ega jumala kogudusele. Iga üks, kas on juut, kreeklane, siin kohal on siis mõeldud kreeklasal paganat või on ta siis kogudusosa. Vaatame esimese Korintuse 1.18, kus on kirjas, sõna ristist on narrus neile, kes ukuvad, aga meile, kes päästetakse, on see jumala vägi. Ehk siis teine liigitus on kas päästetud või on hukkunud. Aga tänane kirjakoht on esimese Korintuse teisest peatükist salmi 14 kuni kolmanda peatüki salmi 4. salmini. Siin räägib Paulus, liigitab ka Paulus inimesi. Ta räägib maisest mehest, ta räägib vaimsest mehest ja ta räägib lihalikust mehest. Ja see kirjakoht taandabki kogu inimkonna ühel alusele, kuidas meie vastame jumalikele asjadele ja tema kutsale. See oli tollal nii ja see on ka tänapäeval nii. Ja igaüks meist siin kirikus täna on paratamatult ühes selles kategoorias. Kas me oleme maine, kas me oleme vaimne või me oleme lihalik. Ja on ülimalt oluline aru saada ise enda jaoks, kus kohas me oleme. Aga loeme seda teksti ja küsime ise endalt, kes mina olen. See on siis esimese Korintuse teine peatükk, salmid 14, kuni kolmas peatükk, salmid 4. Aga ma aine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust. Sest midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temal narjus ja ta ei suuda seda tunnetada. Sest seda tuleb mõista vaimselt. Kui vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Sest kes on tundnud issanda meelt, kes võib teda juhatada. Aga meil on Kristuse meel. Ka mina, vennad, ei võinud rääkida teile kui vaimsetele, vaid pidin rääkima kui lihalikele, nagu väititele lastele Kristuses. Ma jootsin teile piima ega annud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud, kui tega te nüüdki veel talu, sest et olete ju alles lihalikus. Kui teie seas on kiivust ja riidu, eks te siis ole lihalikus, eks te käitu inimlikult. Sest kui üks ütleb, mina olen Pauluse poolel, teine aga mina Apolluse, eks te siis ole nagu inimesed ikka. Esimene kategooria on siis siin võimendada nimetada härramaiseks. Härramaine on inimene, kes elab maiselt. See tähendab, et ta elab oma elu vanas patuses olekus. Me võime öelda, et on kadunud, et on hukkunud inimene. Ta võib olla isegi kogudusliige. Ta võib olla hea ja moraalne mees. Aga ta on kadunud mees. Ja siit kirjakohast me näeme kahte asja tema kohta. Ta ei hinda jumalike asju. Ta ei võta vastu midagi, mis on jumala vaimust. Jumalikud asjad on tema jaoks narrus ja ta ei suuda seda tunnetada. Narrus on kreeka keeles moria. Inglise keelde on sellest sõnast tulnud moron, mis tähendab siis eesti keeles tibiilik või idioot. Ehk jumalikud asjad maise mehe jaoks on tibiilsed või idiootlikud. Ta ei hinda mitte mingisuguse vaimulike väljendusi. Kui ta peaks puutuma millegi sellise kokku, siis hakkab tal väga ebamugav ja ta üritab sellest kõigest eemale pääseda või naeru vääristada seda. Ta ei suuda seda tunnetada. Ta ei suuda seda mõista. Ta ei mõista jumalik asju. See tähendab, et tal ei ole vahendeid, et aru saada nendest asjadest. Ta on vaimselt surnud oma pattudes. Efeesraste 2.1 ütleb, et Jumal teeb elavaks need, kes on surnud oma üleastumistes ja pattudes. Kui Jumal ei ole teda veel elavaks teinud, on ta surnud oma üleastumistes ja pattudes. Me teame, et kui inimene on surnud, siis te ei reageeri ühelegi füüsilisele stiimulile. Sa võid teda puutada, sa võid teda näpistada, sa võid talle haiget teha, ta ei reageeri. Ta on surnud. Aga kui inimene on vaimulikult surnud, siis ta samuti ei reageeri ühelegi vaimsele stiimulile. Seda lihtsalt ei eksisteeri tema jaoks. Esimese Tessaloniklaste 5.20 ütleb nii, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim, hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issande Jeesuse Kristuse tulemiseks. Meil on vaim, meil on hing ja meil on ihu. Maisel mehel on hing ja ihu, aga vaimu osa on puudu. See on surnud. See on see osa, mis meil on, et me võiksime mõista Jumalat. Et me võiksime mõista teda ja talle vastata. Ja see osa on surnud maisel mehel. Kuid vaimne inimene mõistab kõike, ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Teine isik on Herre vaimne. Tema on inimene, kes elab üle loomulikult. See tähendab, ta elab vaimuliku elu. Ta elab oma elu mitte oma vana surnud loomuse järgi, vaid ta elab oma elu pühas vaimus, püha vaimu juhtumise järgi. Igal inimesel on kaks loomust. Vana lihalik loomus ja uus vaimne loomus. Ja vaimne mees on just see, kes laseb oma elu juhtida Jeesusel, mitte oma lihalikul loomusel. Ja Jeesus ei ole tema jaoks lihtsalt keegi, keda me pühitseme, ülistame hingamispäeval, keegi, keda me teame, et on olemas, vaid Jeesus on tema jaoks elu keskpunkt. Jeesus on keegi, kelle jaoks ta elab, kelle pärast ta elab. Ja need salmid näitavad just seda, kuidas me võime sellist isikut iseloomustada. Esimene asja oli, et ta mõistab kõike. Ta on võimeline mõistma. See sõna mõistma on kreeka keeles anakrino, mis tähendab siis vahet tegema, hindama või ka kohut mõistma. Ta saab aru, ta oskab hinnata, ta oskab vahet teha ja ta oskab õiges kohas õigesti kohut mõista. Vaimne inimene on elus läbi püha vaimu. Ta on varustatud püha vaimu poolt ja ta on avatud Jumala tõele. Ja see ei ole temal narrus. See on elu allikas tema jaoks. Tema jaoks on see nagu leib näljasele hingele. Ta rõõmustab Jumalast. Ta rõõmustab tema sõnast. Ta rõõmustab tema tõest. Ja me peame siin kohal meeles pidama, et see oskus, see tunnetus, see ei tule mitte sellest, kui kõrge on meie IQ või kui haritud me oleme. See tuleb läbi püha vaimu ja selle võib vastu võtta ükskõik, kes, ükskõik kui haritud oleme, ükskõik mis on meie IQ. See on Jumala and meile, et me võiksime teda mõista, tema sõna mõista, tema tõde mõista. Ja on lihtsalt maainimesi, kes teavad Jumalast palju rohkem kui mõni mitme doktorikraadiga pastor. Vaimne inimene tunneb tõmmet Jumala poole, nagu tunneb tõmmet valguse poole ööliblikas. Ta lihtsalt läheb sinna poole. Ta ei saa muud moodi. See on tema elu eesmärk. Ent teda ennast ei suuda mõista keegi. Teda vaadatakse hämmastusega. See fraas, teda ennast ei suuda keegi mõista, tähendab, et keegi ei saa temast aru. Maised inimesed, kadunud inimesed ei saa aru temast. Tema elu on osa kui müsteerium neile. Nad lihtsalt ei saa aru, mida ta teeb, miks ta nii teeb, kuidas ta nii teeb, kuidas ta suudab, kuidas ta suudab rahulikuks jääda, kuidas tal on rahu, kuidas tal on rõõm ja kuidas tal on uskeset raskusi. Tal on standardid, tal on veendumused ja mitte lihtsalt paperi peal, vaid ta elab nende järgi. Ja samal ajal olemata liik tähtis selle juures. Ta on alandlik. Ja vaimne inimene hämmastab ikka ja jälle maist inimest. Ja hämmastab ka lihaliku inimest. Kolmandas peatükist ma näemegi kolmanda kategooriat. Pidin rääkima teile kui lihalikele, nagu väetitele lastele Kristuses. Härra lihalik või prõua lihalik. Tema ei ela loomuliku elu. Me võime öelda, et pigem ta elab sensuaalset elu. Kõik tema elus lähtub sellest, kuidas see teda isiklikult mõjutab ja kuidas see paneb teda tundma. Ta elab oma iha ja oma ihu järgi. Lihalik inimene ei ole pagan. Lihalik inimene on usklik inimene. Korintlased olid just sellised, kellele Paulus rääkis, kellele anti armuannid, kuid nad olid veel lihalikud. Lihalikul inimesel on samamoodi kaks loomust nagu vaimsel inimesel. Aga temas valitseb see vana loomus. Tema lükkab eemale püha vaimu mõju oma elust. Ja sageli on isegi raske eristada lihaliku inimest maisest inimesest. Aga mida ütleb see tekst meile sellise inimese kohta? Ja pidage meeles ka seda, et see sama lihalikus on ka üks põhjuseid, miks kogudus vaevleb ja ei oma mõju oma kogukonnas. Paulus ütleb, et nagu väetitele lastele Kristuses. Paulus ütleb, et lihalik inimene on nagu väeti laps. Et ta on väike titt, beebi. Ta küll alustas õigesti. Ta on uuesti sündinud, aga ta pole sealt edasi liikunud. Me teame, meil on endal olnud väiksed lapsi, me näeme väiksed lapsi. Et nad on armsad, nad on hinnalised, aga me teame, et nad kasvavad edasi, nad saavad ühel päeval täiskasvanuks. Ja samamoodi on ka vaimulikus maailmas. On normaalne ja lausa välja pääsmatu, et me alustame oma elu väikse lapsena, aga on traagiline, kui me jääme väikeseks lapseks. Lihalikud inimesed on osa kui lõksus selles väikeses inimeses, selles väikeses lapses. Nad ei ole kasvanud, nagu nad peaksid kasvama. Ja siin ei ole vahet, kui kaua sa oled olnud päästetud, kui kaua või kaua aega tagasi sa tulid Jumala juurde. On neid inimesi, kes on alles päästetud, kuid nende vaimulik küpsus on väga kõrgel. Palju kõrgemal kui mõnel, kes on olnud koguduses aastakümneid. Need, kes on käinud aastakümneid ja on jäänud lapseks, nad vinguvad lapsekombel, nad nutavad lapsekombel, nad tõmbavad tähelepanu ainult ise endale. Ja rõhutan, siin ei ole tegemist IQ-ga või meie haridusliku tasemega, vaid lihtsalt sellega, kuidas meie laseme Jumalal enda juures töötada. Ja kas me laseme Jumalal enda juures töötada? Peame aru saama. Ja ma loodan, et me saame aru, et Jumal ei paku meile päästet. Et me võiksime jääda väikesteks lasteks. Ta päästis meid, et me võiksime saada küpseks kristlaseks. Et me võiksime saada tema sarnaseks. Et me võiksime otsida tema tahetuma elus. Me võiksime vastata pühale vaimule. Me võiksime vastata tema kutsale. Ma jooksin teile piima ja kannud tahket rooga, sest seda te ei oleks veel talunud, kui tega te nüüdke veel talu. Lihalik, härra lihalik või prua lihalik on uskuja, kes tarvib ikka veel piima. Me teame, et piim on samamoodi välja pääsmatu väikese lapse jaoks. Aga küpse uskliku jaoks on piim liiga vähe. Ja me peame sealt edasi liikuma tahke toidu juurde. Hebre 5, 12-14 ütleb. Teie, kes te selle aja peale peaksite olema õpetajad, vajate, et teile jälle õpetatakse Jumala sõnade esmaseid algeid. Te olete saanud nende väärseks, kes vajavad piima, mitte tahket toitu. Iga üks, kes toitub piimast, on veel vilumata õiguse sõnas, sest on alles väeti laps. Tahke toit on aga täisealise jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja. No miks siis inimesed ei taha kasvada Jumala tundmises? Nad ei taha minna sügavamale Jumala mõistmises. Nad arvavad, et nad juba on seal. Ja kui sa proovid neid edasi viia, siis me võime nimetada seda vaimulikuks seeda häireks. Nad lihtsalt ei suuda ära seda seedida, mis neile räägitakse. See lihtsalt on talumatu nende jaoks. Ja sellepärast, et nad ei võta lihtsalt appi püha vaimu. Või on nad kuskil midagi valesti omandanud ja ei suuda sellest lahti lasta. Nad lihtsalt ei oska või nad ei taha. Nad tahavad tulla kogudusse. Nad tahavad panna oma meeled neutraalse käigu peale, et mitte süvite minna. Teise sõnu, nii kaua, kui sa oled, kui sa suhtled temaga, lihtsalt toidad neid piimaga, on nad õnnelikud. Nad on õnnelikud, kui sa suhtled nendega, küsid natuke seda, natuke teist, räägid natuke kogudusest, räägid natuke elust, aga kohe, kui hakkad rääkima midagi süviti või kutsud neid pühendumisele või elumuutusele, lähevad nad näost ära, pahanduvad su peale, võibolla räägivad isegi hiljem midagi halba su kohta. Aga nad ei talu seda. Ja me ei saa kunagi täiskasvanuks, me ei saa kunagi küpseks, kui me toidame ainult piimaga, kui me kuulab üha vaimu ja me peidame sügavamate tõdede eest. Kuidas ära tunda lihaliku, uskliku enda sees. Mitte meie ümber, vaid enda sees. On kolm kindlat omadust, mis iseloomustavad sellist usklikku. Ja kui mõni nendest käib ka sinu kohta, meie kohta, siis ehk on aeg mõned asjad oma elus ümber vaadata. Esimene asi on isekus. Me teame, et väikesed lapsed on oma loomu poolest isekad olevused. Nad on küll armsad, aga me teame, et nad on isekad. Nad ei hooli millestki muust kui ainult ise endast. Nad ei hooli, kui väsinud on ema või isa. Nad ei hooli millestki muust kui ainult sellest, et neil oleks hea olla. Nii kaua, kui nad on tähelepanu keskpunktis ja nende vajadused on rahuldatud, on nad rahul. Aga kohe, kui midagi nende maailmas valesti, nad nutavad, nad vinguvad, nad kaabavad, kuni keegi teeb nende tahtmist. Ja samamoodi on ka lihalik kusklikku elus. Nad on alati fokuseeritud ise endale. Vahet ei ole, mis on parim koguduse jaoks. Oluline on see, mis on parim minu jaoks. Ainuke, mis loeb, on see, kuidas see meid isiklikult puudutab. Ja kui lihalik kusklik ei ole rahul, siis me kõik teame seda. Nad käituvad kui suured titad, tõmmates tähelepanu ainult ise endale. See on okei, kui me oleme väetid, kui me oleme alles lapsed. Aga kui me oleme juba kogus, on olnud tükk aega, siis me peaksime olema küpsemad, paremad kui see. Vaenulikus. Me teame, kuidas väikesed lapsed tahavad oma tahtmist ja valmis selle nimel võitlema. Ja nad ei heitu, et võtta jõuga neid asju, mis nende arvates neile kuuluvad. Kasvatamad lapsed kokkulastes, kellel lapsed teavad ise väga hästi, et mänguasjade üle tekib tüli ja vaen. Ja igakord, kui on kogudustes mõni tüli või vaen, siis me võime arvata, et seal on mõni laps, mõni ebaküpse usklik. Keegi, kes ei saanud oma tahtmist. Ja kõik peavad sellest teada saama. Keegi, kelle tundes ei riivatud. Ja keegi peab ju sellest olema vastutav. Ei ole vahet, kus nad koguduses on. Aga üks on kindel, et kui kuskil on tüli või riid, siis me võime arvata, et seal kuskil on ka mõni ebaküpse kristlane. Beebi kristlane, kes ei ole veel suureks kasvanud. Nad kaeblevad teist üle, näevad probleemi teistes, suutmata näha, et võibolla on probleem neis endis. Nad solvuvad kergesti. Ja kui sina tunned, et sina või keegi meist võiks kergesti solvuda, kui sina arvad, et sina saad selle kõige lühema pulga, et sinul on alati ebavõin ja sinul on alati õigus ja teised arvavad valesti, siis on ehk aeg vaadata ise enda sisse. Äkki on minul ka natuke seda vaenulikust, mille peaks kõrvale heitma. Ja kolmas asi, kolmas tunnusioon, mis käib lihaliku uskliku kaasas, on lõhed. Ta toob kaasa jagunemist, ta toob kaasa lõhenemist, kuhu iganes ta tuleb. Temas juba on selline lahkarvamuslik meelsus sisse kodeeritud. Teda on kerge rivist välja lüüa ja ta vastab alati salvavalt. Ja tulemuseks on see, et mida iganes ta puudutab, see teda mürgitab ja see ka sureb. Roomlaste 8.6 ütleb, sest lihalik mõtteviis on surm, vaimu mõtteviis aga elu ja rahu. Täna hommikul küsigem ise endalt, kes meie oleme. Kas meie oleme päästetud? Või oleme me veel maised inimesed? Või kui me oleme vaimsed inimesed, siis kas me oleme lihalikud, kes käivad lihaliku loomuse järgi, või need, kes käivad püha vaimu järgi? Ja ma loodan, et me oleme Jeesus oma elu vastu võtnud ja seda teame me igaüks ise, kas me oleme või mitte. Aga kui ei ole, siis ei ole hilja. Sa võid teha seda. Jeesus ootab sind iga hetk, iga aeg. Sa võid arvata, et võibolla see ei ole valmis, või et ei ole veel õige aeg. Aga Jeesuse jaoks on iga aeg õige aeg. Tema soovib, et sa teeksid seda kohe. Ja sa läheksid kohe tema ette ja annaksid ennast temale kohe. Või oled sa uuesti sündinud, aga jäänud lihalikuks? Oled jäänud lapseks? Ja vahel me oleme kõik lapsed. Vahel me oleme kõik isekad. Vahel me oleme kõik vaenulikud. Vahel ei suuda me taluda teiste arvamust. Aga Paulus siin kirjas korintlastele kutsub korintlas üles, et võiks saada täiskasvanuks. Samamoodi soovib Jeesus, et meie võiksime need lõhed, isekuse, vaenulikkuse kõrvale panna. Nii et meie kasvaksime küpseks kristlaseks, täiskasvanuks. Olgem avatud püha vaimu mõjule. Las Jumal hakkab meid vormima küpseks kristlaseks. Ja kui me oleme avatud püha vaimu mõjule ja kui me kasvame lähemale Jumalale, siis me kasvame lähemale ka üksteisele. Ja kui me kasvame lähemale üksteisele, siis sellega me mõjutame ka rohkem neid maised inimesi, kes ei ole veel Jeesust vastu võtnud, et ka nemad võiksid Jeesus vastu võtta. Otsustagem täna, kes me oleme, ja kui me ei ole sellega rahul, siis püüelgem parema poole. Aamen.